letem kulturním světem.
První květnová neděle roku 2008 se pomalu blíží do svého bouřlivého finále a to na vlnách Českého rozhlasu 6 znamená, že je pro vás připravena ochutnávka z toho nejzajímavějšího kulturního, co se u nás za poslední týden událo, plus něco sladkého navíc. U poslechu vás jako vždy vítá Markéta Ševčíková a ta už si pomalu, ale jistě brousí nože i zuby na tři muže, kteří budou dnes našimi hosty. Každý z nich zastoupí určitý kulturní segment. Nejprve zavoláme kamsi na utajenou samotu u lesa jednomu z našich nejplodnějších, nejúspěšnějších a zároveň nejméně konvenčních tuzemských filmových producentů, Čestmíru Kopeckému. Jelikož v uplynulých týdnech stačil vypustit pod svými producentskými křídly do světa hned dva české nové celovečerní filmy. Ten jeden se jmenuje Karamazovi a natočil ho Petr Zelenka a už jsme o něm v našem týdeníku před 14 dny informovali. Ten druhý se jmenuje Kuličky a vstoupil slavnostně do tuzemských kin ve středu. A Čestmír Kopecký nám řekne, v čem spočívá tajemství úspěchu veleúspěšného producenta a také to, dle čeho si vybírá náměty i režiséry. Poté vstoupíme do hájemství divadla a to s mým oblíbeným respondentem, hudebním skladatelem, výtvarníkem, pedagogem, profesorem a právníkem. Neb to vše jest jedna osoba, Vladimír Franc. S ním budeme pokračovat v cyklu rozmluv s laureáty divadelních cen Alfréda Radoka. Ovšem nad to stihl Vladimír Franc a jeho přátelé tento týden uvést v obnovené premiéře jedno velmi zajímavé představení. Jaké a o čem je, to se dozvíte přímo od Vladimíra France. A naše poslední třetina bude věnována hudební pozvánce na netradiční hudební akci. Už jste o ní konec konců slyšeli před necelými dvěma hodinami v pořadu Zaostřeno na církve. Do Prahy totiž přijedou věhlasní slepí hoši z Alabamy, jeden z nejproslulejších hudebních souborů ve světě. No a my si o nich řekneme více nikoli z církevního, protože to už jste slyšeli, ale především z hudebního hlediska. A to s Jiřím Sedlákem, mužem, který má jejich velký koncert v úterý v Praze na starost. A budeme si i hrát. Dnes večer logicky ukázky z tvorby Vladimíra France, abyste věděli, zač vlastně divadelní ceny Alfréda Radoka už šestkrát dostal. Ta první hudební ukázka se jmenuje Korunovace a je z divadelního představení Smrt Pavla I. To bylo zinscenováno v Brně a právě za něj a za hudbu k němu získal Vladimír Franc svůj poslední divadelní vavřín. velice líbezných páně francových tónů už jsme zuřivě vytáčeli číslo prvního z našich dnešně večerních mužů na drátě. Jímž je filmový a televizní producent a také pedagog a také někdejší divadelní intendant Čestmír Kopecký. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já, když jsme tady naposledy rozmlouvali v našem pořadu rozmluvy, Čestmíre, tak jsem říkala, že vy byste mohl sloužit jako takový úspěšný návodce pro všechny ty intelektuální rozervance, kteří tvrdí, že uživit se chytrými a alternativními filmovými projekty nelze. Vy jste dokladem toho, že to lze a nejenom na základě, dejme tomu, vašeho veleúspěšného snímku A bude hůř, který šel do kin v loňském roce, ale i na základě toho, co jste předvedl v posledních třech týdnech. Vy jste dokázal uvést do tuzemských kin hned dva filmy po sobě. Jak už jsem říkala, ten první se jmenuje Karamazovi a natočil ho Petr Zelenka, ten druhý vstoupil do kin teď ve středu, jmenuje se Kuličky a natočila ho Olga Dabrovská. Pojďme nejprve k těm Karamazovým a k Petru Zelenkovi. Vy jste v podstatě byl také u vzniku Karamazových s Vladimírem Morávkem v Brně. Proč jste si nakonec vybral právě tu páně Zelenkovu verzi?
No, já jsem si nevybíral v tom smyslu, že bych se rozhodl, že budu dělat Karamazovi jako látku, jako téma. Já jsem vlastně už dávno předtím o tom mluvil s Petrem Zelenkou a o inscenaci, která se hraje v Davidském. V té Huse na provázku, tam jsme inscenovali hnedka 4 adaptace Dostojevského, takže to byl takový velký projekt, tak to neznamenalo hned, že bychom všechny 4 natočili. Navíc Petr Zelenka nenatočil Karamazov jako divadelní hru, ale natočil to jako film, který je složený z cesty herců, kteří jedou hrát na festival to představení.
To poslední vaše filmové dítko, jak už jsem říkala, natočila pro změnu žena. Jaký je to vlastně rozdíl mezi prací producentskou s mužem a ženou, když předtím to byl tedy Petr Zelenka a teď je to Olga Dabrovská, která je mimochodem debutantka?
Tak rozdíl to není žádný velký. Já jsem kdysi dělal v České televizi inscenace a dělal jsem je s režisérkou Evou Sadkou a s některými jinými. Ta věc liší člověka od člověka, to není o tom, jestli to muž nebo žena. Samozřejmě, že každý režisér je jiný než jiný režisér, každá režisérka jiná než jiná režisérka, ale v zásadě ta spolupráce je vždycky podobná a záleží na tom konkrétním projektu, na tom konkrétním člověku.
Já se na to ptám i proto, protože by mě zajímalo, kdo má dle vás, co by zkušeného producenta, větší takzvaný tah na branku u nás. Mladí muži, všichni rozhněvaní filmoví, anebo mladé ženy?
No, tak to je dobrá otázka, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Já si nejsem jistý, jestli mladá generace má ten tah na branku. Mně se zdá, že tady je určitý generační konflikt, ale že spíš ta starší generace je popuzená tím, že ty mladší o nic nebojují. Takže já bych to viděl spíš obráceně. Zdá se mi, že ty starší mají v sobě ještě nějakou touhu změnit svět, zatímto ty většina těch mladých v uvozovkách teda, tak ty se pokoušejí o to jenom se prosadit. A nedá se to paušalizovat úplně.
Řešil jste to s nimi v rámci vašich konzultací na FAMU, tak vy jste tam obklopen samými mladými nadějnými. Bavili jste se někdy o tom, co je prapříčinou tady toho jevu, že mladí už nemají právě moc chuť nic měnit?
Tak nejsem si úplně jistý, jestli se to dá generalizovat. Ale v každém případě se mi zdá, že ta generace, která vyrostla ještě za socialismu, nebo aspoň si dělala ten svůj názor za socialismu, tak ta ještě měla jiné podmínky a měla touhu něco změnit. Zatímco se mi zdá, že tomu filmovému, té filmové tvorbě už jakoby ten dnešní svět tolik nepřeje. Ale musím říct, že mám mladý, nebo setkávám se s mladýma statečnýma, kteří se taky o něco pokoušejí. Jeden kluk teďka docela vypracoval hezký producentský projekt na 10-minutový film, jak obsadit televizi a začít vysílat ty svoje zprávy.
Pojďme se vrátit k těm vašim dvěma producentským dítkům z poslední doby, ke Karamazovým a ke Kuličkám. Ono jsou to většinou filmy o vztazích, o interpersonálních vztazích, o jejich neutěšenosti, o jejich současném neradostném stavu. Dejme tomu, že Karamazovi jsou takový temnější, kdežto z těch Kuliček už by mělo zaznívat takové radostnější poselství. Říkám to správně, nebo vy vnímáte tady ty filmy úplně jinak?
Trošičku si myslím, že se to liší. Zatímco ty Kuličky jsou o tom, že si lidi v partnerských vztazích trochu kazí zbytečně život, tak ty Karamazovy to je až téměř taková zásadní praktická, filozofická otázka, jak prakticky žít a jaká je zodpovědnost člověka za to, co se děje a jak se člověk sám vypořádává s tím, jaký hodnoty, jakým hodnotám věří a jaké má svědomí.
Když jsme u Kuliček, vy jste teď řekl, že je to hlavně o tom, jak si lidé v partnerských vztazích vzájemně ničí život. Vyhřezne z toho ve finále i nějaké radostné poselství v tomto ohledu?
No tak tam ten film není jednoznačný, že by radil a dával návod, jak se má žít. Ten upozorňuje na to, že určité sobectví může zkazit ten život oběma, ale ten film vůbec není postižený takovouhle ideologií. To je radostný, veselý, krásný, ironický film, u kterého se kino směje, a to, že se směje, se nesměje tomu, že by něco bylo komický, ale směje se tomu, že taková je skutečnost, že tak žijeme, že se nedokážeme z toho života úplně bezelstně radovat a že vždycky se snažíme něco pro sebe dosáhnout na úkor toho druhého.
My už jsme tady mluvili o tom, že Karamazovy jsou v podstatě takovou základní filozofickou příručkou nebo návodem nebo etídou o tom, kterak žít. Kuličky jsou spíše o partnerských vztazích. Jaké téma vás ještě zajímá, co by pro producenta, protože vy jste pověstný a známý tím, že máte rád neotřelé tváře, nejenom herecké, také neotřelé režiséry, ale také neotřelá témata. Tak jaké téma ještě je dle Čestmíra Kopeckého náležitě neotřelé, aby mu stálo za to?
Tak vlastně ty témata zase se nedají tak jakoby nalézat, ale fakt je, že jak se snažím spíš dělat filmy, které jsou mým problémem, tak teďka dělám takový ten poslední film, který teďka vzniká, je Vystřižně, který režiruje Zuzana Piusi, slovenská režisérka, tak ten film je přece jenom o něčem, co na první pohled nevypadá, že by byl můj problém. Je o ženě, které se zdá, že její vrstevníci muži už jí nic nedávají, už jí nedokážou dát nějakou životní energii a radost, takže se ve svých 55 pustí přes internet do hledání mladých 16-17 letých kluků a zkouší, jestli sexuální dobrodružství zralé ženy s takovými zajíčky jí dá nějakou radost a naději. Střídá jí za rok 200 a zjistí, že v podstatě ty muži jsou podobní, že mají taky poměrně omezený rejstřík, o co jim jde. No tak tohle je téma, který mě zajímá. Zajímá mě, nakolik člověk dokáže celý život si dělat postupně různé radosti a hledat něco, co by ho motivovalo a co by nevedlo k tomu, že by jenom čím dál tím víc myslel o smrt na smrt.
Tak, tady tento film vstoupí do kin kdy?
Já si myslím, že v září.
V září. A mezi
je to
tím...
dokumentární film.
Ano, ano. A mezi tím, než se dočkáme tady té úžasné psychologické sondy na téma mládí a stáří a přístup a vztah k sexu, tak můžete všichni jít na Karamazovi do kina anebo na Kuličky. Já vám děkuji a přeji hodně invence a inspirace. U telefonu byl filmový producent Čestmír Kopecký. Pěknou noc.
Děkuji, naschledanou.
O Opět si hrajeme z Vladimíra France a představovat tohoto muže nekonvenčních životních i politických názorů, nekonvenčního vzhledu i netradiční šíře talentu asi netřeba. Jak už jsem uvedla výše, letos získal tento výjimečný umělec v pořadí už 6. divadelní cenu Alfréda Radoka. Dnes v tuto chvíli s námi nemohl být ve studiu naživo, neb odjížděl pracovně mimo Prahu. Proto jsme se sešli o dnešním skoroletním podvečeru a rozmlouvali jsme následovně. Vy jste letos, Vladimíre, dostal už 6. cenu, divadelní cenu Alfréda Radoka, která je jakýmsi takovým měřítkem a lakmusovým papírkem toho, kterak jsou umělci u nás na rozdíl od Centálie v rámci divadla úspěšní. Takže předpokládám, že by měla nastat velká sláva, velká fůra nabídek. Jak to vypadá? Užíváte si toho 6. Radoka?
Ano, já si ho velmi užívám. Užívám si to asi jako Emma Destinová, když se vrátila do České republiky nakonec, nebo někdo takhle, protože výsledkem je ten, že se v nějakých kulturních médiích občas objevilo pár jedovatých poznámek, že jsem si to určitě někde dokázal zařídit a veškeré nabídky z divadel tím pádem zmizely, ne díky tomuhle, ale dalším jaksi konsekvencím, které vyplývají z tohle k českého kulturního hnojiště. No a co se týče Centálie, no tak tam jsem třeba pod celou Tálií jsem doprovodil hudbu a když jsem koukal na titulky, tak kromě toho, že tam byli všichni, kdo stěhují i nábytek, tak samozřejmě ta hudba tam nebyla. Takže to jsou všechno tyto konsekvence, které vyplývají z toho, když někdo po 6. dostane cenu Alfréda Radoka. Naopak, jaksi je to pro dobrotu na žebrotu.
A čím si to vysvětlujete? Vy jste říkal, že u nás to má zcela jiný průběh, tedy poté, než jinde ve světě a než by se bývalo bylo očekávalo, takže čím to je?
Tak víte, když třeba Leoš Janáček měl dostat čestné členství v Královské akademii nebo v Akademii pruské, kde byl třeba Hindemith, Schoenberg, Einstein, tak tady v Praze se akorát zmohli na to, že konstatovali, že asi mu to někdo tady skládá tu muziku, takže je to takový hod, ten smrdutej rybník, takový ty partičky. Já jsem zjistil a poznal jsem na své cestě mnoho lidí, kteří se nevyznačují ničím, nic neumí, ale docela mi překvapilo, jak jsou tito lidé neuvěřitelně žádaní a vytěžovaní, protože je to asi jako takové plnidlo nebo tmel do nějakého kitu, který je potřeba různě zaplácnout, ale běda, když něco nějakým způsobem někam cílí a míří, to je nebezpečné.
Vy máte jako jeden z mála umělců u nás možnost posoudit úroveň práce na různých scénách. Vy jste pracoval i v Národním divadle v Praze, když vzpomeneme vaši Markétu Lazarovou. Máte za sebou několik velice úspěšných angažmá v Brně, za něž jste také dostal ty Radokovy ceny. Takže když bychom to měli ze všeobecnit, jaký trend je vypozorovatelný v současném českém divadelnictví?
Víte, ono je to docela zvláštní, že jakoby takový zvláštní splín, nevím, jestli je to střídání generací nebo nějaký, že to konečně někdo někde vzal do ruky, takový zvláštní marazmus se dostavil takřka do všech oborů. To, jak třeba v Praze je nyní otázky grantové politiky vůči divadlům, tak to v jiných modifikacích a v jiných tvarech jakoby se v té kultuře objevovaly ve všech rovinách. Jakoby se skutečně dostavila taková trochu až blbá nálada v tomhle tom, nebo jestli to únava, nebo já nevím, co to je vůbec, nerozumím tomu. A co se týče toho Brna, no, to víte, ani v tom Brně to člověk, přestože jsem pro to divadlo třikrát za sebou získal cenu Alfréda Radoka za hudbu, a to pro hudební divadlo, tak až takový volhlas to tam nezbudilo, spíš to zbudilo takové kyselé hrozny. Bohužel, kdybych se asi si narodil v Brně nebo byl v nějaké takové té partě, bylo by to daleko větší, jaksi furore. Oproti tomu mě to úplně jedno, protože jaksi to divadlo má jeden plus, že si dokáže opatřit peníze, protože jinak jaksi vesměs trenčích divadel je o tom, že každý by chtěl modré z nebe, ale a priori říkají, že na to nemají. No, nemají na to, protože přestože vysedává ředitel každý týden s primátorem města na pivu, tak jako nic se nestane a primátor měsíčně dává milion na místní hokej. Ale to divadlo je zkrátka. A pakliže ne, tak nevím, kde to je.
No, tady ten sponsoring kultury, to je vůbec všeobecná otázka. Ono otázka je, kdy k tomu u nás ty bohaté firmy dorostou. Ale když bychom měli aplikovat, jak jste teď říkal, tak dobrá, v Praze je špatná, nebo říkejme tomu blbá nálada, v Brně se pořád potácíme v takových jako prapodivných provinčních manýrách.
No, ty manýry v tom Brně trošku spočívají i v tom ve změně vedení Národního divadla brněnského, které sebou nese takový ten zvláštní odér takového toho těch mediálních gest, která jsou veskrze hluchá. Mě úplně jaksi docela pro tuto dobu je symptomatické, že na všech titulních stránkách i kulturních magazinů se objevil Daniel Landa, což je opět jenom zástupný problém, který vůbec nic neřeší, to je prostě normální herec, který má pocit, že je charismatický a občas udělá nějaké takové gesto a všichni z toho vyvozují daleko sáhlé konsekvence a přitom jak si to kulturní, ten kulturní náboj je asi tak k táborovému ohni, ke křupkám a k pivu. Čili, ale teď se z toho bude dělat fenomén a v Brně na to prasknou veškeré úspory příští rok. No, svědčí to o naprosto nesvéprávnosti tady.
Když se podíváme tedy do blízkého zahraničí, třeba dal by se nějaký tam už zažitý model aplikovat i do našich poměrů, nebo jsme tady už zcela ztraceni, když to řeknu lapidárně?
Ono to bylo vždycky tady nesamostatné, takže tady jsme vždycky ztraceni a pak, když to nebude nějaká zahradní restaurace, kde se bude u piva něco řešit, tak to asi dál nepůjde. V zahraničí, no tak samozřejmě Německo byla vždycky jaksi velká země, pomineme různé zlé konsekvence, kterými prošlo historické, ale byla to země kultury, nakonec ta jejich kultura je obrovská a tam velké firmy vědí, že jejich součástí je nejen tedy sponsoring kultury, ale že ta kultura se stává i zpětnou náplní té společnosti. Čili velký národ se pozná podle toho, jak si pečuje kulturu. Prostě to se, a samostatný národ, takhle bych to řekl pochopitelně. To není věc velkosti na počet obyvatel. Jo, čili, a to je jedna věc, takže tady pravda se můžeme říkat, že jsou jaksi bohatí lidé nedovychovaní, což je pravda. To bude trvat dlouho, pakliže vůbec k tomu bude trend, aby se dovychovali. No a co ne, ale tyto lidé, těm to je celkem jedno, ty tomu ani neškodí, ani nějak tomu nepomáhají, ale co tomu pak škodí daleko víc, jsou takzvaní kulturní pracovníci. Když se podívám na různé vysoké školy, po 90. roce v každém okresním městě z nějaké lidové školy umění nebo z průmyslovky se stala univerzita pomalu a pochopitelně nejlépe vynikají takové ty meziobory typu, já nevím, kulturní antropologie, dělení kultury na diagonálu, vertikálu, horizontálu, což samozřejmě vůbec nic není a jsou to takové zbytné nádory na nějakých společenských vědách. A absolventi potom, jak si samozřejmě jsou v různých médiích a jejich selekcí potom projde jenom to, na co doskočí a jelikož jejich základ, respektive kořeny nejsou žádné, tak to je takové kam vítr, kam plášť a můžu říct, že negramotný hlídač lisovaných trub z Orlové nebo Bachar z Mírova pro tu kulturu paradoxně dělá víc tím, že se o ní vůbec nezajímá, než 2/3 takovýchto českých kulturních pracovníků.
Je to bohužel pravda, Vladimíre, v tom s vámi plně souhlasím. A abychom nezůstávali tak smutní, aby nám tady nezůstala taková ta hořká slinka na závěr. Tak, teď půjdeme do zářného optimismu. Co těší Vladimíra France v současné době?
No, těší ho jednak, že balet Zlatovláska, který je stále jedním z nejúspěšnějších titulů Národního divadla, dozná tvaru na DVD pro Suprafon, tak to je veliká radost. Další veliká radost je, že vzniká hudební báseň Morava, což takřka by mohla být druhá symfonie. Opět samozřejmě tady byly různé pozadové věci, o kterých bych se už nerad zmiňoval, ale bude to mít premiéru příští rok v Brně a potom na Znojemském hudebním festivalu. Schystá se balet Brownovy sochy, cnosti a neřesti, což by bylo dobré, protože to je taková ta otevřená forma, která by mohla přinést mnohé i z hlediska jako takového kunzistorického. Pro mě mám teďka výstavu ve Škrlích. Škrle jsou malá obec 10 kilometrů po proudu Chomutovky z Chomutova, kde v gotickém kostele byla neuvěřitelná akce spojená potom s koncertem, bude to spojené ještě s benefičním mým koncertem Varhaním v Chomutově a příští rok takovou jaksi soubornou globální výstavou s nějakým, k nějakému, dejme tomu, životnímu jubileu. No.
Tak já bych měla ještě posluchačům na vás prozradit, že další vaší velkou vášně je cestování do netradičních končin a také zahrada, že ano? A květiny, ne?
Ano, říká se, že zahradník je vrah, takže já se na to zaučuju. Pěstuju čím dál tím více květin, já mám rád velké kytky, letní kytky, mám rád zahradu, která volně vlaje, vytváří takové jaksi kombinace, které nejsou ortodoxní. To mě zrazovali různí zahradníci loni, ale všichni už měli zahrady hnědé a odkvetlé v září a mě to kvetlo a ještě byl první mráz a sníh v listopadu, čili ta zahrada, a také nezastávám názor, že zahrada musí být urnový háj, čili to je taková věc docela podstatná. Ještě jednu věc jsem si říkal, po 140 inscenacích profi jsme si řekli, že je dobré zase něco udělat s ochotníky a tak jsme udělali obnovenou premiéru ve Strašnickém divadle našich úplně prvních dvou opusů, první, které jsem udělal vlastně pro divadlo, to je Opera ještě nezemřela, to je opera pro činoherce, skutečná, a Tajemný listonoš, což je absurdní muzikál z roku 1980. Udělali jsme to nejen pro své potěšení, ale udělali jsme to i proto, že ty věci, ty třeba písničky z toho muzikálu jsou nosné a kdyby měli roucho a zpívali někdo jaksi profi, tak by to bylo v pořádku. Ale z toho našeho divadla, kromě mě, se vlastně nikdo nezajímal v té branži. Tam byl třeba Jiří Srdka, který dělal ředitele Národního divadla, nebo Jan Kosek, který je básníkem, ale živí se sociální psychologií na právnické fakultě, ale vlastně my jsme byli vrstevníky divadla Sklep, divadla Vizita, Provázku, Hadivadla a vlastně o tom divadle Kytka, které bylo autorské, bylo to hudební divadlo, dělalo vlastně žánr, který se začal dělat teprve masově až po 10 letech, tak nikdo pochopitelně neví, čili tímto nějakým způsobem bychom to chtěli malinko napravit a přestože i zkoušení ze spolužáky, vrstevníky bylo takové trochu Marečku, podejte mi pero, protože všichni jsme už v nějakém středním věku a někdo je zdevastovanější a třeba si nic nepamatuje, to se může klidně stát. Ale nicméně myslím, že takový ten pel těch věcí, které přestože vznikly před takřka 30 lety, je stále nějakým způsobem nosný a obecenstvo se bavilo paradoxně na úplně jiných místech než v roce 80, ale bavilo se a to je dobře. Takže přece jenom má to divadlo nějaký smysl. No a když tohle nejde oficiálně, tak to půjde zase neoficiálně.
Takže to byla taková v podstatě závěrečná pozvánka na vaše představení ve Strašnickém divadle. Ano, je to v květnu i v červnu. Pamatujeme si, kdy přesně to je? 19. 12.
Pamatuju si to dokonce úplně přesně, to vždycky ve Strašnickém divadle, neplet si to se Strašnickým krematoriem. Tohle je divadlo, které vzniklo kdysi na Solidaritě. A vždycky je to 7:30 a je to 6. května, je to 20. května, je to 12. června a je to 19. června.
A kdo přijde, tak vás uvidí hrát a zpívat zcela naživo?
Ano, já jsem se pak vždycky vzdával toho, že bych dělal interpreta, radši jsem byl skrytý za těmi notami, ale když jsme začínali, tak ho to jinak nešlo a bylo zajímavé, že tenkrát jsem začínal skutečně tak, že jsem musel mít mezi obecenstvem a mnou myslel být asi 4 až 5 různých plent, abych nevystrčil ani malík, protože jsem měl hrůzu, dneska už se nebojím.
Tolik Vladimír Franc slovy a teď Vladimír Franc opět prostřednictvím své hudby. A u hudby pak ještě zůstaneme. Velká témata plus sladká tečka na závěr. To jsem slíbila v úvodu a ona sladká tečka už je zde v podobě Jiřího Sedláka, který nám řekne více o mimořádném koncertu, který stojí za to vidět i slyšet a bude se konat v úterý v Praze, že je to tak, milý Jiří? Dobrý večer.
Dobrý večer. Je to přesně tak, v úterý 6. května ve Velkém sále Lucerny vystoupí gospeloví zpěváci Blind Boys of Alabama, tedy přeloženo nevidomí chlapci z Alabamy. Oni to teda nejsou chlapci, ale už jsou to 70-letí staříci, ale přesto je to skupina, která si za vlastně 70 let existence získala spoustu příznivců, spoustu ocenění. Takže jsou to nositelé 4 Grammy, vlastně hrají gospel, přivážejí gospel, který ovšem je smíchaný s blues, s jazzem a soulem. Vlastně třeba Stevie Wonder o nich prohlásil, oni nejsou tradiční, oni představují přímo tu tradici. Takže to je, který 6. května před Blind Boys of Alabama vystoupí ještě česká ženská vokální kapela Yellow Sisters Quartet.
V čem oni jsou tak významní? Vy jste říkal, že je to velmi slavná gospelová skupina, ovšem není to takový ten jenom klasický kostelový v uvozovkách soubor. Už z toho plyne i to, že si je skutečně objednávali k sobě jako sparring partnery Stevie Wonder, Pete Gabriel a podobně, takže v čem spočívá ten jejich největší půvab, abychom se dostali k tomu, proč vlastně v úterý do Lucerny zajít?
Protože oni skrz gospel vlastně každý koncert je, jak si pomocí zpěvu se přibližují Bohu a neváhají přitom diváky rozpálit do běla. Je to skutečně zážitek, řekl bych, až z divoké hudby, protože do Lucerny si přivezou vlastně nejenom kromě zpěváků, tak i celou doprovodnou kapelu s bicími kytarami, baskytarami. A Blind Boys jsou vlastně jedna z nejstarších kapel vůbec nebo formací, protože byly založeny v roce 1939.
A tak já už vám do toho vstoupím, protože už opravdu, Jiří, nemáme čas. Já jsem říkala, že vás nemilosrdně utnu, ale vy jste to krásně řekl. Můžeme v úterý pozvednout do duši k Bohu a zároveň si poslechnout něco výjimečného. U telefonu byl Jiří Sedlák, já vám děkuji. Doufám, že se všichni uvidíme v úterý v pražské Lucerně. Mějte se pěkně, pěkný večer.
Děkuji, dobrou noc.
Také děkuji Zuzaně Vlčkové, která se mnou namixovala dnešní Let kulturou. Já se na vás těším ve středu v Aréně a nezapomeňte, že Neodvážit se je osudné, protože našim dnešním hostům se to vždy vyplatilo. Krásnou noc vám přeje Markéta Ševčíková.